Labdien, cienējamie kolēģi. Šodien ir sasaukta ārkārtas finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir trīs jautājumi. Pirms darba kārtības jautājums, Upanītis kundze, lūdzu.
Tikko izskrēja.
Labi, tad, kolēģi, es varbūt noziņošu. Iepriekš Daugavpils pilsētas domē mēs pieņēmām lēmumu, Upanītis kundze ziņoja attiecībā uz izsniegto valsts aizdevumu nosacījumu maiņu. Pie iepriekšējā domas lēma, ko mēs ir pieņēmuši, mēs pieņēmām diversificēt attiecībā uz 50% likmes fiksēšanu. Savukārt, atsevišķā sadaļa ir gājusi iepriekšējā kārtībā. Šobrīd Finanšu departaments, ņemot vērā to, ka Eiropas centrālā banka paziņo par finanšu likmes celšanu kārtējo, un mums kārtējie kredīti procenti maksājumi ir paredzēti uz līguma pārslēgšana ir paredzēta uz otrā daļas uz šā gada septembrī, tad viņa piedāvā fiksēt arī kopš visas likmes, kuras ir un visus līgumus atlikušajā sadaļā arī pēc 1. septembra. Nenākiet, ēdīties, ja gribi sēžat. Nāc varbūt tās divos vārdos, Upanītis kundze, jūs izstāstat divos vārdos, es jau visu izstāstīju kolēģiem pamatā.
Divos vārdos, es jums parādīšu mazu prezentāciju. Tā, var sakot, tas, kas bija. Pirmā posmā mēs toreiz, jā, mēs paņēmām un pamainījām likmes tiem aizņēmumiem, kas bija līdz septembrim. Tātad kopumā tā bija aizņēma summa uz 32 miljoniem. Un likmē mēs nofiksējamies īstenībā labāk nekā es pati gaidīju. Kā tad izskatītos, jums ir klāt tās informatīvā tabuliņa un pašā pēdējā kolonā. Es tur biju pievilkusi tīri informatīvi, kā izskatītos likmē, ja mēs gaidītu līdz tai X dienai, kad viņa mainītos. Un ja mēs būtu gaidījuši un neko nedarījuši, tad gada griezumā ļoti rūpi rēkinot, mums nāktos klāt maksāt vairāk par 350 tūkstošiem. Tas ir par to, kas bija pirmajā posmā. Lūk, un otrais posms nekam nav noslēpums, ka ECB likmes ceļu uz augšu, šobrīd jau 4. Neslēdzu, ka viņa var kāpt arī augstāk, jo viņa visiem spēkiem tomēr, lai gan viņa jau sāk bremzēties, bet netik strauji tā inflācija, viņa mēģinās viņu bremzēt līdz tiem 2%. Un es paskatījos, viņu ziņojumus pēdējos, kas ir praktiski, viņa cer atgriez uz 25. Gadu, to inflāciju kaut kur uz 2,2. Līdz ar to šodien ir...
Bet 25. Gadā?
Jā, viņa uz 25. Prognozē. Lūk, un līdz ar to paliek atklāts jautājums, tā sacīt, par tiem atlikušajiem kredītiem. Kopā tas apjoms uz 26,4 miljoni. Un 20. Jūnijā valsts kasas mājas lapā jūs redzat, fiksētā likme bija 4,6, mainīgā gandrīz 5,7, bet nu, tas saka pēc mājaslapas informācijas. Tur jau arī viņiem viss mainās. Lūk, un šeit es izcēlu aizņēmus divās daļās, vienkārši, lai jūs saprastu, ka šodien mums ir tajos 26,4 miljonos, ir 8 miljoni ar samērā zemām likmēm, kuras mums tik saglabāsies viņas praktiski līdz nākošā gada kaut kur marta mēnesim, un ar kļūdu pierakstu, un 18,2 miljoni otrajā rindiņā ir ar 2,8 līdz 4% likmēm. Nu, domas lēmums ir sagatavots uz visu apjomu, uz 26,4, tā kā ejam vai neejam. Un pēdējā rindkopiņā es tīri informatīvi, kā ne visi, tomēr 22. Gada aizņem, mēs pēc likuma viņus nevaram neko vēl mainīt. Tur kādi 5 vai 6 gabali vēl paliek uz tā, kas ir.
Paldies. Protokums.
Līdz kādam datumam? Nu, tas mūsu lēmums šodien darbosies.
Viņš, nē, tad šitā te fiksētā likme aiziet uz visu periodu, bet likums nosaka, ka mainīt likme mēs varam reizi 5 gados. To, nu, mums ir jāsaprot, ka šitā mēs nofiksējamies vismaz uz 5 gadi. Pēc šodien spēkā esošās likuma došanas.
Mēs pietiekami detalizēti šos jautājumus saskatījām iepriekšējās domas gan finanšu komitejas sēdēs, kur Upanītis kundze arī par to ziņoja. Šobrīd vienkārši ņemot vērā to, ka turpinās tas paaugstinājums, tas, ko piedāvā finanšu departaments. Šobrīd mēs varam secināt, kas ir bijis pareizi. Šobrīd tiek piedāvāts risinājums iet vēl soli tālāk, lai papildus finanšu apjomu arī piefiksētos un attiecīgi nogarantētos no iespējama kredīta procentu maksājuma palielinājuma.
Tas, ka, nu, personīgi mans viedoklis, es domāju, tādas likmes, kā nu 25 neatgriezīsimies mēs vairs nekad, cik es lasu pati arī ECB ziņams un tā tālāk, jo tomēr likmes ir instruments, lai kaut kādā veidā ietekmētu inflāciju. Tā kā, kas, tur, kas notiks pēc 3-4 gadiem, to neviens nezinu.
Paldies par atbildi. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, debates nav. Paldies, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Otras darba kārtības jautājums ir Soldāns kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu dalībai ANO izglītības zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO radošo pilsētu tīklā. Lēmumu projekts izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Protokols.
Pastāstiet, vēl būtu detalizētāk par tām sumām.
Par to, ko pašvaldība...
Jūsu rīcības plāna īstenošanai paredzētais kopējais budžets ir?
Šis ir tāda veida pieteikums, kad mēs, stāstam par to, ko pašvaldība ir ieplānojusi darīt jebkurā gadījumā radošajās nozarēs un ir īpaši dizainā. Līdz ar to šis finansējums, ko mēs tur uzrādām, ir tas, kas būtu attiecināms no tā, ko pašvaldības iestādes darīs jebkurā gadījumā, jo tur šī te rīcības...
Kas slēpjas zem šīm sumām?
Zem šīm sumām.
Un šeit jā, pašvaldības budžeta pozīcijas, nekas jauns,
jā. Papildus finansējums tas nav, tas ir tas, ko tāpat tērēs kultūras iestādes.
Paldies, deputātiem vēl ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātiem atbalstā. Un pēdējais darbu kārtības jautājums Štenberga kungs lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzdevu neparedzētiem gadījumiem kartadonu blāzma asfaltēšanas darbiem. Darbi ir nepieciešami, lai veiksmīgi aizvedītu drifts Daugavpils pasākumu kartadonu blāzma. Darbi, diemžēl, iepriekš nebija paredzēti un nebija plānoti.
Cik es saprotu, tad kopā ar organizatoriem jūs apsekojāt pirms pasākuma minēto teritoriju un organizatori jums norādīja uz tam nepieciešamiem uzlabojumiem, kurus varētu veikt, lai attiecīgi pasākums varētu notikt.
Organizatori norādīja uz minimālo variantu un vēlamo variantu. Šobrīd mēs veicam minimālo nepieciešamo variantu, jo vēlamais variants trīsreiz dārgāks.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Vaļšpaškungs.
Sakiet, tas taču nav bezmaksas pasākums, skatītāji, kas nāks tur maksās par to naudu. Vai no šīs naudas kaut kādi līdzekļi arī tiek ieguldīti bāzes uzturēšanai?
Skatītāji nemaksā ne olimpiskajam centram, skatītāji maksā pasākumu organizatori.
Labi, pasākumu organizatori izmanto jūsu materiālo bāzi, viņi neko nemaksā par to?
Mums nav nomas līguma ar viņiem.
Upnēc kundze.
Uz kāda pamata viņi izmanto jūsu bāzi, ja jums nav ar viņiem nomas līguma?
Viņi izmanto uz domes atļaujas pamatā.
Es domes lēmumu tādu es neatceros, ka mēs būtu pieņemši.
Tas ir pašvaldības, cik es saprotu, rīkotais pasākums.
Tā jā, mēs saņemam no pašvaldības
saskaņojumu. Otra lieta, mēs arī šo pasākumu gandrīz vai minimāli finansējamies. Nemaldos tur laikam 1000 vai cik tur. Smirnovs, kundz lūdzu. 5000 eiro, jā?
Kas tad saņem naudu par biļeti? Ja tie ir rīkotāji pašvaldība, tad kāpēc no šīs naudas netiek apmaksāts remonts?
Es izstāstīšu, Vaļšpaškungs. Pasākuma organizēšana šajā sadaļā no pašvaldības puses izmaksā 5000 eiro, ko mēs finansējam no savas puses. Tā ir viena lieta. Otra lieta, es gribētu varbūt salīdzināt šo situāciju ar muzikālo banku, kad mēs arī piešķiram pāri 80,000 pasākumu organizēšanai un norisei, un viņi arī taisa ieņēmumu pozīcijas un iedzīvotājiem maksā par biļetēm. Šajā gadījumā šis pasākums nevarētu vispār notikt, tad mums vajadzētu nevis 5000 vietā maksāt atvainojas, tur 5, varbūt 20. Paldies.
Domēs sēdi gribētu redzēt tām visa šī pasākuma.
Upanies, kundze, sagatavēt, jā, lūdzu. Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies, cienījamie kolēģi, visi jautājumi izskatīti, sēde ir slēgta, tiekamies 2:00.